Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Τα 5,8 στα δικά σας και δικά μας κοντινά θεσσαλονικιώτικα κυρίως μέρη, αλλά και webradio.air.gr / 958 FM, και έτσι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Ένα ακόμα πρωινό που είμαστε μαζί, είναι 29 Ιανουαρίου του 2020, από τις 10 και ως τις 11 η καλημέρα είναι στη ραδιοφωνική σας παρέα, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου, είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ, και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Βασίλης Νικολαίδης. Είμαι και χαρούμενη και πολύ τυχερή που είναι εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση να είναι εδώ. Καλημέρα.
Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Αναστασία.
Είναι χαρά μου, γιατί τα λέγαμε τόσο καιρό διαδικτυακά, να ήρθε η ώρα. Και η δικιά μου, ένα από τα πρόσωπα της δικιάς μου προσωπικής μυθολογίας στο χώρο, στο ελληνικό τραγούδι, να αποκτήσει και πρόσωπο και καλημέρα από κοντά. Είναι μεγάλη χαρά που είσαι εδώ και τα λέμε και από κοντά.
Δική μου όλη χαρά.
Λοιπόν, όλη ώρα, Βασίλης Νικολαίδης. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πρωτακούσουμε, τι θα προλάβουμε να πρωτοπούμε. Πάντως θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για μουσικές, για τραγούδια, για στίχους, για ζωγραφική, να μιλήσουμε για τη Ρουάντα και τη λαιλασία του ορυκτού πλούτου εκεί, στα μέρη της Αφρικής, μιας υπήρου που νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά μπορεί και να μην ξέρουμε τόσο καλά. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκες, μεγάλωσες πού?
Στο Νέο Ψυχικό, στα όρια με το Χαλάντρι. Θα έλεγα πιο πολλές μνήμες έχω από το Χαλάντρι παρά από το Νέο Ψυχικό. Εκεί πέρα ήταν όλα τα σημεία αναφοράς, ξέρω εγώ, της παιδικής μου ηλικίας και της εφηβείας μου. Πρώτες ταβέρνες ίσως, τέτοια πράγματα.
Το Χαλάντρι, το οποίο πρωταγωνίστησε και σε τραγούδια, σε στίχους.
Α, βέβαια, έτσι. Ναι, ασφαλώς. Και έχω πάντα πολύ καλούς φίλους.
Και πότε ξεκινά αυτό που λέγεται σχέση με τη μουσική, με το τραγούδι? Ποια είναι τα πρώτα ακούσματα, ποιες είναι οι πρώτες πολύ δυνατές εικόνες σε σχέση με τραγούδια και μουσικές?
Δύο πράγματα ρωτάς τώρα. Ποιες είναι οι καθοριστικές επιρροές? Νομίζω πως εκείνο που με έκανε να συγκινηθώ από το τραγούδι, πρέπει να πάρουμε, είναι σαν τα αρχαιολογικά στρώματα. Αυτό πρέπει να τα παίρνουμε ανάποδα.
Να ξύσουμε λοιπόν το παλίμψιστο και να πάμε προς τα πίσω.
Να πάμε λοιπόν από τα πιο πρόσφατα. Ας πούμε, νομίζω ότι ένας καθοριστικός τραγουδοποιός που με έκανε να φτιάξω τραγούδια, στον οποίο χρωστάω έτσι αρκετές επιρροές, ήταν Γάλλος. Ήταν ο Ζος Μπλασάνς.
Εννοείται.
Έτσι ξεκίνησα εγώ, με ένα άκουσμα πολύ έντονο δικό του, να γράφω τραγούδια. Αυτό συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το μετά, όταν άρχισα να γράφω τραγούδια. Πριν όμως από το Μπρασένς, νομίζω ότι το Παλίμψιστο έχει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Έχει το Σαββόπουλο, ας πούμε, έχει το Λέοναρντ Κοέν, έχει επίσης πάρα πολύ. Έχει ορισμένες κέλτικες μελωδίες που δεν φαίνονται σε αυτά που έχω φτιάξει, αλλά σε κάποια πιο πρώιμα που δεν εκδοθήκανε ποτέ. Και ασφαλώς έχει το ρεμπέτικο, ειδικά το ρεμπέτικο της δεκαετίας του 50, του 40, του 50, στις δύο του εκδοχές. Γιατί εγώ όταν είμαι μικρός έχω την τύχη να ακούσω από το ραδιοφωνάκι μιας κυρίας που μας φύλαγε τις αυθεντικές εκτελέσεις που παίζουν, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, και συγχρόνως την προσέγγιση του Χατζηδάκη μέσα από τις εξηλαϊκές ζωγραφιές, που είναι πολύ έντονο μέσα στο σπίτι, στη δική του, αν θες, καταγραφή, ας πούμε, αυτού του γεγονότος που ήταν αυτά τα τραγούδια. Αλλά όλα αυτά βγήκαν ανάποδα.
Ναι, αυτό παρατηρώ και εγώ. Λέω, τώρα ακούω τη διαδρομή προς τα πίσω και σκέφτομαι ότι λίγο περίεργα ήρθανε μετά στο κομμάτι το δημιουργικό.
Μέχρι να καταλάβω, ας πούμε, δηλαδή, ότι αυτή η δεκαετία του 50, έτσι, αυτά τα τραγούδια τα οποία τότε ακούγονταν από το ραδιόφωνο.
Καταγράφηκε τόσο έντονα.
Καταγράφηκε, ναι, τόσο έντονα, σαν μνήμη παιδική, πρώιμη παιδική, δηλαδή μεταξύ ασυνείδητου και συνείδητου εκεί πέρα. Πέρασε πολύ καιρός. Και ευτυχώς που συνέβη αυτό, γιατί μέχρι τότε νόμιζα ότι εγώ είμαι κατά κάποιο τρόπο λόγω κουλτούρας διαφορετικής αποκομμένος από αυτά τα πράγματα. Και διαπίστωσα ότι είναι τα πιο βαθιά μέσα μου τελικά, γιατί είναι τα πιο πρώιμα.
Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι μερικές φορές είναι ότι εκείνο το έργο του, γιατί εγώ μόνο μέσα από εκείνο και κυρίως μέσα από εκείνο και μετά και από άλλες αναφορές κατάλαβα τι συνέβαινε στα αθηναϊκά σπίτια με τα κορίτσια τα οποία δούλευαν στα αθηναϊκά σπίτια. Αναφέρομαι στο έργο του Σεβαστή Κογλού, που τώρα δεν θυμώ το τίτλο και ντροπή μου, αλλά δεν πειράζει. Εκεί που αναφέρεται λοιπόν στις ζωές των κοριτσιών που μεγάλουν και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, πάρα πολλά κορίτσια. Τελικά εσείς, τα παιδιά της Αθήνας, χρωστάτε πολλά στα λαϊκά αυτά κορίτσια που είχαν μπει στα σπίτια σας. Και ακούγανε όλα αυτά που μπορεί να μην τα άκουγαν οι γονείς.
Θέλω να σου πω μια αστεία ιστορία. Ότι η κορίτσια ήταν, οι δύο μου γονείς δούλευαν, έτσι. Ο μεν πατέρας μου ήταν χημικός μηχανικός και δούλευε στη βιομηχανία των τσιμέντων. Η δε μητέρα μου δούλευε στο Εθνικό Θέατρο, ήταν χορογράφος, χορεύτρια στην αρχή, στο αρχαίο θέατρο, στις αρχαίες παραστάσεις, στο αρχαίο δράμα και στη συνέχεια χορογράφος.
Το όνομά της?
Μάρμο Γεωργαλά. Ως Μάρμο Γεωργαλά είναι καταχωρημένη στα αρχεία του Εθνικού. Και λείπαν συνεχώς από το σπίτι. Συνεπώς εγώ μεγάλωσα με αυτές τις κοπέλες. Η πρώτη κοπέλα ήταν μια κούκλα κυριολεκτικά, η οποία, επειδή ήμουν ολιγόφαγος, μετάιζε ψάρι μαζί με μήλο για να το καταπιώ. Δεν θυμάμαι να ακούγε κάτι, αλλά επειδή ήταν πολύ όμορφη, ίσως να ήταν η αιτία που την έδιωξε η μάνα μου.
Επικίνδυνη ομορφιά.
Και βλέπω τώρα τις φωτογραφίες, εγώ είμαι διπίθαμος, ας πούμε, και αυτή είναι μια κουκλάρα κυριολεκτικά. Και φέραμε μια κυρία η οποία ήταν κάποιας ηλικίας μεγαλύτερης.
Ασφαλής επιλογή.
Ασφαλής επιλογή και βεβαίως πολύ άσκημη.
Τόσο πολύ άσκημη.
Εκείνη είχε ένα ραδιοφωνάκι λοιπόν
και
έβαζε
τα
τραγούδια. Ναι.
Λοιπόν, και όλα αυτά γίνονται ένα χαρμάνι. Και στην κουζίνα του Βασίλη Νικολαίδη φτιάχνονται τραγούδια. Όμως η επιλογή για τις σπουδές της νομικής ήταν συνειδητή?
Νομίζω ότι ήταν συμβιβασμός ανάμεσα στις φιλοδοξίες του πατέρα μου να με κάνει μηχανικό και να με βάλει στην, πώς τη λένε, στη βιομηχανία του τσιμέντου και της δικής μου αντίθεσης προσωπικότητας που δεν ήθελε με τίποτα να γίνει μηχανικός και δεν μπορούσε να επιβάλλει. Είπαν, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι θα του τέριαζε πιθανότατα να σπουδάσει ιστορικός, ότι τέτοια επικοινωνία λόγος.
Ήταν πολύ μακριά από την
ναι, και τι θα κάνεις και τέτοια. Και η νομική προέκυψε ως μια μεσαία λύση.
Ένας έντιμος συμβιβασμός μεταξύ
έντιμος
πατρός και ιού.
Ναι, ο οποίος δεν τον μετανιώνω εκ των υστέρων, είναι σε βάλει σε μια πειθαρχία με τον τρόπο που σκέφτεσαι.
Ποια χρονιά όλα αυτά, η άνοδος στη Θεσσαλονίκη και στη νομική?
Η άνοδος στη Θεσσαλονίκη γίνει το 1976, ακριβώς μέσα στην καρδιά της μεταπολίτευσης.
Πώς ήταν η Θεσσαλονίκη τότε?
Ήταν υπέροχη, ήταν... πάλι εδώ πέρα νομίζω ότι σκάβοντας πίσω πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί τι συνέβη, όταν ήμουν πάλι πολύ μικρός, πρέπει να ήμουν ένα χρόνο πριν πάω στην πρώτη δημοτικού, κάπου εκεί πέρα, ή δύο χρόνια πιθανώς, οι γονείς μου αποφάσισαν να κάνουν στις διακοπές ένα γύρο στη Βόρεια Ελλάδα. Και ξεκίνησαν από το από τα Γιάννενα, mm-hmm. και εγώ μαζί σε ένα αυτοκίνητο. Θυμάμαι να φτάνουμε σε ένα χωριό που τα παιδάκια κοιτάνε το αυτοκίνητο με έτσι, περιέργεια και θαυμασμό και τους δίνουν κάτι σοκολατάκια που δεν τα έτρωγα και τα παιδάκια ήταν ενθουσιασμένα και όλα αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε στα Γιάννενα, πάμε στην Καστοριά, περνάμε από την Έδεσα. Mm-hmm. Και εκεί πέρα επισκεπτόμαστε το καινούργιο υδροηλεκτρικό έργο.
Ναι.
Και καταλήγουμε Θεσσαλονίκη. Για κάποιους λόγους έχω μία μνήμη της Θεσσαλονίκης στην αχλή του Σεπτεμβρίου. Ήταν Σεπτέμβρη, ήταν πάνω στην έκθεση νομίζω. Και είχα μία φωτογραφία την οποία έχασα. Να είμαι πάνω σε ένα τρακτέρ. Από εκείνα τα μυθικά τρακτέρ.
Έτσι, έτσι. Που ερχόντουσαν στην έκθεση ακριβώς.
Στην έκθεση,
τα τεράστια τα αμερικάνικα συνήθως.
Ναι, ναι. Και έτσι θυμάμαι αυτή την αχλή και ένα, θα μπορεί να είναι, ξέρεις τι, μία ψεύτικη μνήμη, αλλά όταν περπατάς στην Αριστοτέλους πολύ πρωί και ακούς τον ήχο των βημάτων σου, δεν έχει πολύ κόσμο. Σε μία αχλή πρωινή έτσι, να έχει κάνει ένα, γεμίζει ο χώρος από αυτό το τέτοιο.
Και αυτή λοιπόν είναι πολύ πρώτη ανάμνηση που μπορεί να είναι
από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι, να την έχει δουλέψει,
ναι,
και ο χρόνος.
Βέβαια,
να έχει προσθέσει,
ναι,
πράγματα,
ναι, ναι, ναι,
και όλα αυτά, αλλά πάντως είναι η πρώτη πρώινη
ασφαλώς
ανάμνηση.
Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Άρα είναι πραγματική.
Έτσι, έρχεται ένας νέος άντρας στα 18 να σπουδάσει.
Έρχεται στα... Όχι, είναι λίγο παραπάνω, γιατί είχε κάνει ένα γύρο από τη Γαλλία, είχε τελειώσει ένα χρόνο στη Γαλλία το πρώτο έτος και ήρθε μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη και ήταν πασιχαρής που θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη γίνονται πράγματα
και θαύματα, κυριολεκτικά,
και την εποχή. Γιατί στην ουσία το βάπτισμά μου στην ελληνική πραγματικότητα γίνεται τότε. Έτσι, κατά ένα περίεργο τρόπο.
Η αυτονόμηση από την οικογένεια.
Η αυτονόμηση από την οικογένεια.
Που έχει γίνει βέβαια πιο πριν, αλλά τώρα πια
γίνει,
έχει,
αλλά
ένα,
σε ένα ξένο,
έχει ένα
χώρο,
πιο μακρύ ορίζοντα στην Ελλάδα.
Έτσι. Αλλά τώρα είναι η Ελλάδα, έχει τα δικά της πράγματα να σου δώσει και τότε εκ των υστέρων, ας πούμε, διαπιστώνω ότι τότε γίνανε πολύ σημαντικά πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
Ποιες ήταν οι γειτονίες που έμεινε στη Θεσσαλονίκη?
Λοιπόν, ήταν καταρχήν οι 40 κλεισιές. Όχι, να σου πω πρώτα. Είναι μια πικρή εμπειρία. Διότι ήταν κάπου στην Παπάφη, μόλις έφτασα, πήγα στο σπίτι ενός, με φιλοξένησε ένας γείτονάς μου από την Αθήνα. Αυτός ήταν μιας πολιτικής αριστερής τάσεως, τρομερά δογματικής για τα δικά μου τέτοια. Και δεν τα πήγαμε καλά με αυτόν και το συγκατοικό του. Και ως εκ τούτου έφυγα και πήγα στο Χαριλάου, κάπου στην Αλυσίδα,
ναι,
σε ένα χωματόδρομο. Τότε είχε χωματόδρομο, το ξέρεις.
Εκεί μένω και το έχω ακούσει. Να το λένε.
Έχεις ακούσει ότι είχε χωματόδρομο.
Κερέματα μου λέγανε παλιά.
Ναι, και ήταν, ένα διαμέρισμα, και ήταν ένα διαμέρισμα το οποίο είχε ένα ξύλινο πάτωμα το οποίο δεν ήταν γυαλισμένο, δεν το είχαν περάσει.
Άγριο.
Και εκεί πέρα πέρασε ένα ολόκληρο χειμώνα. Σε μία πλήρη απομόνωση με τα βιβλία του πρώτου έτους της νομικής, με τη Λιγιάννη και αυτά και τέτοιο, και μία σόμπα.
Η ζωή όμως η φοιτητική
ήταν αλλού. Ο κόσμος λιώνει σαν δωμάτιο με σόμπα, που λέει και ο άλλος. Έλειωνε λοιπόν το δωμάτιο και έξω είχε λάσπες, ας πούμε, ξέρω εγώ, και έπαιρνε στο λεωφορείο για να κατέβεις στο... Αλλά μπήκε η άνοιξη της Θεσσαλονίκης και δεν άντεξα πλέον.
Την απομόνωση.
Εγώ την απομόνωση και λέω πρέπει να βρω παρέες και τι πήγα, ας πούμε, στον πάγκο του Ρίγα Φεραίου και γράφτηκα. Είπα γράψτε με. Και εκεί πέρα άρχισε βεβαίως, ναι, άρχισαν οι παρέες. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι με γνώρισαν σε άλλους ανθρώπους και στην ουσία εκεί πέρα είναι όχι τόσο. Έμεινα στο Ρίγα Φεραίου 2 χρόνια και έχω και από εκεί πέρα πολύ ωραίες εμπειρίες από την αφισοκόλληση κυρίως. Και άλλες τέτοιες ημιπαράνομες ενέργειες.
Γιατί άλλο θα ήταν.
Μας κυνηγούσε η αστυνομία και τρέχανε, ας πούμε, τότε ήταν άσπατα περιβολικά και τρέχανε, ας πούμε, στην Τούμπα και εμείς μπροστά και από πίσω αυτοί στις εκλογές της Συμμαχίας τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Και στρίβαμε εμείς και έμπαινε με τις μπάντες στο περιβολικό να μας πιάσει, αλλά δεν μας έπιασε και γλιτώσαμε το πρόστιμο από το κόμμα της χαράς, το οποίο πλήρωνε τα κερατιάτικά του κάθε φορά πιάνε εμάς, ας πούμε, να κάνουμε αφισοκόλληση. Τέτοια πράγματα.
Και άλλα ωραία, γιατί πολλές φιλίες οι οποίες κράτησαν πραγματικά μια ζωή ξεκίνησαν τότε.
Βεβαίως, αλλά γίνανε αυτές, ενώ, ναι, πολύ καλές φιλίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Ρίγα Φεραίο. Κυρίως έχουν με κάτι που έγινε όταν έφυγα από το Ρίγα Φεραίο. Είναι τότε που αρχίζω να φτιάχνω εγώ τραγούδια. Μέχρι τότε δεν ξέρω να παίζω κιθάρα. Έτσι. Και γυρίζω μια
Έχεις
μέρα...
Έχεις όμως ένα συγκάτοικο που είναι πολύ καλός μουσικός.
Πάρα πολύ καλός. Είναι ο Κώστας ο παπάς.
Έτσι.
Κοντογοριανός μου.
Έτσι.
Από την
που
έλεσα.
Εγώ πάντα νόμιζα, επειδή είχε μια ιδιαίτερη σχέση ο Βασίλης Νικολαίδης, με τον οποίο μιλάμε σήμερα εδώ, νόμιζα ότι ένα κλαδί της οικογένειας είναι από την Έδεσα. Είχα παραπλανηθεί όμως. Ήταν ένα κλαδί.
Σχεδόν το...
Έγινε σχεδόν συγγενής της Έδεσα.
Να γίνεται εκεί πέρα.
Λοιπόν.
Ο οποίος με υπέφερε 1,5 χρόνο, γιατί ο Μέλ Κώστας ήταν ένας πολύ τακτικός και είναι ένας πολύ τακτικός άνθρωπος, ας πούμε, και οργανωμένος, και ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
εκεί λοιπόν αρχίζουν και σκαρώνονται τραγούδια όμως.
Εκεί, ναι, έχει τρομερή πλάκα, διότι εγώ σκαρώνω το πρώτο μου τραγούδι χωρίς να ξέρω να παίζω μουσική. Και γυρίζω
με τη μελωδία φτιαγμένη στο μυαλό,
ναι, με τη μελωδία και τους στίχους τους γράφω και έχω μια μελωδία.
Ποιο ήτανε? Ποιο ήτανε?
Δεν το ξέρεις, δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Μόνο σε αεραστεχνικές
ηχογραφήσεις μεταξύ φίλων.
Και τι έγινε, ότι εκείνο τον καιρό διαβάζαμε οι εξετάσεις, εγώ το γράψα μεθυσμένος αυτό το τραγούδι. Και την άλλη μέρα το πρωί ξυπνήσαμε και ήταν ο Κώστας και ήρθε ένας άλλος, ο Παναγής ο Καλοσγούρος, ένας συμφοιτητής μου στην Αμική για να διαβάσουμε, και τους λέω θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που έφτιαξα, και λένε για παίξε αυτό το τραγούδι, τραγούδισε αυτό το τραγούδι, και βάλθηκε ο Πάνος που έπαιζε κιθάρα να το παίζει το τέτοιο, και ο Κώστας, ο οποίος εκείνο τον καιρό έκανε προόδους ραγδαίες στην drums. Αλλά δεν είχε drums, είχε μόνο δύο μπαγκέτες.
Και πού έπαιξε?
Είχα εγώ μια βαλίτσα, δερμάτινη, πολύ καλή, προπολεμική. Την είχαν.
Δυνατή.
Πολύ. Η οποία έχοντας αδειάσει έκανα τρομερό ηχείο, ας πούμε, δερμάτι. Και
ωραίο διάβασμα
αρχές,
κάνατε.
Ναι, και γράψαμε αυτό το τραγούδι σε ένα κασετοφωνάκι.
Απίστευτο. Λοιπόν. Εμείς τον Βασίλη Νικολαίδη τον πρωτογνωρίζουμε όμως όταν ο Μάνος Χατζηδάκης του τηλεφωνεί, έτσι έγινε, τηλεφώνησε.
Ναι, έτσι έγινε.
Και τηλεφώνησε... είπε
ο κύριος Νικολαίδης. Και λέω ναι. Και μου λέει συγχαρητήρια, Μάνος Χατζηδάκης, περάσατε... είχα στείλει τα τραγούδια μου στους αγωνιστικές και μου λέει περάσατε... Προκριθήκατε για τους αγώνες της Κέρκης. Και λέω κάποιος τώρα να με απέσει, μου κάνει πλάκα. Και του το είπα και γέλαγε και μου λέει όχι, περάστε να με δείτε από εκεί πέρα.
Εσύ δεν είσαι πια στο πανεπιστήμιο τότε, έτσι δεν είναι?
Όχι, έχω τελειώσει και είμαι ναύτης.
Και είσαι ναύτης.
Και είμαι ναύτης.
Και παίρνεις άδεια.
Και ναι, ήταν πολύ δύσκολο να πάρω άδεια. Αυτό είναι μια τεράστια...
άλλη ιστορία, μεγάλη.
Ένα πολύ τέτοιο ανέκδοτο, ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Διότι εκείνο τον καιρό εγώ ήμουν σε ένα καράβι, ένα αποβατικό του στόλου, και επιπλέον δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια, γιατί ήταν οι εκλογές του 81. Λίγο πριν ήταν Σεπτέμβρης και ήταν οι εκλογές, είχαν ήδη προκηρυχθεί, ας πούμε, και όλο ο στρατός ήταν σε επιφυλακή, γιατί έτσι είναι το...
Έτσι είναι γίνεται. Το σύνηθες.
Ναι, και δεν βγαίνει κανένας έξω. Δεν βγαίνει κανένας έξω, βγαίνει, αλλά για ένα απόγευμα ξαναμπαίνει μέσα. Τώρα πώς θα γίνει εγώ να τέτοιο...
Να λείψω ναύτης πράγμα.
Να λείψω ναύτης πράγμα. Μου λέει λοιπόν ο Χατζηδάκης, θα έρθεις να το παίξεις εσύ, γιατί αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να το παίξει άλλος, μόνο εσύ. Του λέω ευχαρίστως, αλλά εγώ δεν μπορώ, διότι είμαι ναύτης. Και μου λέει πώς τον λένε τον διοικητή σου. Και
έτσι.
Του είπα και τηλεφώνησαν από το τότε του υπουργού που ήταν ο Αβέροφ, ο υπασπιστής του υπουργού, στο καράβι. καράβι και είπε να του δώσουν αυτούν άδεια και ψάχναν να βρούμε ποιος είναι.
Ναι.
Δεν ξέρω, ήταν μεγάλο καράβι, 300 άτομα πλήρω. Και κατόπιν τούτου πήγα.
Και εκεί είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι μια συνάντηση...
Στο καράβι, στο...
και τα δύο. Η αλήθεια είναι και τα δύο. Αλλά η συνάντηση με τον νέο, με τον Μάνο Χατζηδάκη είναι σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς ναι. τότε ακούμε αυτό το τραγούδι, την Οδό Σαντα Ρόζα. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμωχνώμαι στο κακούργο δική. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπια μα με γεμίζει φρίκη. Και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρε παιδιά. Αν έχει σαν και εμένα ναι απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται σταδίου και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Με συγκινούν οι συγγενείς που κλαίνε στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα έρθει που θα πονεμηθεί στον κόσμο η θεία δίκη. Εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή, θα είναι όσους κοίταζα με φρίκη. Οι λοποδίτες μάστροποι προπάντων η φωνιά δες τα λένε συνοθούμενοι όλοι για να με δουν. Αυτός όταν μας δίκαζαν μας έφτιαχνε καντάδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχει σαν και εμένα ναι απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται σταδίου και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Αν έχει σαν και εμένα ναι απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανίο, να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά να δεις τα όσα γίνονται στο κακουργό δικείο.
Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Βασίλη Νικολαίδη. Για μένα είναι μια σπουδαία περίπτωση τραγουδοποιού και είναι και σπουδαίο σε ό,τι κάνει, είτε γράφει μόνο στίχους για άλλους είτε γράφει τραγούδια μόνος του. Είναι ο πιο μπρασέν μποστικός
δεν ξέρω, ποια δεν ήταν. Μετά δεν σταμάτησε να είναι τόσο μπρασένικός, νομίζω.
Πάντως, τόση ώρα που ακούω τόσο ωραίες ιστορίες και θα μπορούσα να τις ακούω για ώρες, σκέφτομαι ότι και τα τραγούδια είναι όλα ιστορίες που γράφεις.
Ναι, πολύ συχνά. Ναι.
Και όχι εύκολες πολύ ιστορίες. Συχνά. Επίσης πολύ συχνά. Μπορεί να είναι προσωπικές και απρόβλεπτες και αιρετικές, μπορεί να είναι και πολύ συνολικότερες όμως. Δηλαδή η ιστορία και τα σημάδια της ιστορίας όπως περνάνε στα τραγούδια, αλλά και πολύ σύγχρονα πράγματα που δυστυχώς είναι επίκαιρα. Ας πούμε θυμάμαι να την πω τώρα για τους πολέμους, για αυτά, να πω για το Μουντιάλ. Εκείνο το τραγούδι που και σήμερα ακόμα, αν το ακούσεις, είναι αυτό που ήταν και τότε.
Εντάξει,
όχι.
Λογικό είναι λίγο, εντάξει.
Γιατί είναι λογικό, επειδή είμαστε ίδιοι ακόμα?
Όχι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έτσι αυτό το καταγγελτικό, πώς το λένε, ο τόνος καταγγελτικός που είχε, ποτέ δεν το θεώρησα. Ήταν λιγάκι επειδή έπρεπε να το κάνω, έπρεπε να δω το Μουντιάλ και έπρεπε να... κάνω και την καταγγελία μου, δηλαδή μια ξέρεις επαμφωτερίζουσα στάση, Τι συνέβη τελικά, ξέρεις, έγινε ο σεισμός εκείνες τις μέρες.
Ναι,
εδώ
ναι,
πέρα.
Ναι.
Κόντεψε να μας πέσει η Θεσσαλονίκη στο κεφάλι. Επειδή ήμουν ψεύτης εγώ, να ορίστε. Είναι κάλπικος.
Πόσα χρόνια.
Μην το βάλεις αυτό το τραγούδι.
Όχι,
βάλε
δεν
κάποιο
θα το
άλλο.
Βάλω. Δεν θα το να, βάλω.
Εγώ θέλω, θέλω μια παραγγελιά.
Μπορεί, για να ακούσω.
Την Τζέντλα Ρεβολουσιόν μπορεί να την βάλεις. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.
Δεν ξέρω αν το έχουμε. Πρέπει να το... Να δώσω μία παραγγελία για να το ψάξουμε ίσως.
Και μία πίτσα πες να φέρω.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Μάνο Χατζηδάκη.
Ναι.
Έτσι. Και η συνάντηση μαζί του.
Ναι.
Εντάξει, είναι ένας μύθος ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι.
Για τον Βασίλη Νικολαίδη. Όχι, κάτσε.
Δεν είναι. Εμένα εκείνη την εποχή, πρέπει να πω ότι τον ίδιο τον Μάνο τον Χατζηδάκη, εκείνη την εποχή δεν ήταν στη δική μου τραγουδιστική μυθολογία. Έγινε κάτι πολύ παράξενο με τον Χατζηδάκη. Τον θεωρούσα ελαφρύ. Μέχρι που άκουσα τη μουσική από το Sweet Movie. Εκείνη περίπου την εποχή. Και λέω, κάτσε, εδώ πέρα κάτι γίνεται. Κάτι υπάρχει το οποίο δεν είναι ελαφρές ρομαντικές
αλλά
μελωδίες.
Είναι κάτι άλλο.
Έτσι, ότι πίσω από τις πασχαλιές, το κατάλαβα αργότερα αυτό, πίσω από τις πασχαλιές στη νεκρή γη δεν είναι απλώς μια μελαγχολία του Πάσχα. Έτσι.
Αλλά...
Ήταν όλο το δράμα της Ελλάδας, των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου. Και της κατοχής. Και το ίδιο με τον μικρό Απρίλιο του 45. Και ξαφνικά βλέπεις κάποιον του Χατζηδάκη ας πούμε, ο οποίος επεξεργάζεται μέσα από αυτές τις μουσικές, από αυτό το ρεμπέτικο, λαϊκό ρεμπέτικο, δεν ξέρω, του 50, έτσι, που είναι η μουσική εκείνης της εποχής, να επεξεργάζεται σαν ψυχαναλυτή σχεδόν το τραύμα, το συλλογικό του εθνικού μας βίου της εποχής. Του Εμφύλιου, των Δεκεμβριανών, στα οποία συμμετείχε στα Δεκεμβριανά, ας πούμε. Και στο πώς το λένε. Και φαίνεται εκ των υστέρων, ας πούμε. Δεν το κατάλαβα τότε, ας πούμε, εκείνη την εποχή που μιλάμε, γύρω στο 70 τόσο. Αλλά η εποχή της Μελισάνθης είναι
έτσι,
η ολοκλήρωση
ακριβώς.
Αυτής της όλης της προσπάθειας.
Αυτό είχα στο μυαλό μου τώρα. Και αυτό και η Σκοτεινή Μητέρα είναι τα έργα του, στα οποία περνάει όλο αυτό. Το κομμάτι το σχεδόν ψυχαναλυτικό,
ναι,
του ποια είναι η Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και όταν το γνωρίζεις από κοντά πώς είναι.
Πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Με μία, πώς να το πω, καλά νοούμενη περιέργεια για τους άλλους. Νομίζω ότι οι αγώνες
δηλαδή?
Της Κέρκειας γίνανε για να γνωρίσει ετούτη τη στιγμή την άγωνη, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή την άγωνη στην ελληνική μουσική σκηνή, τι γράφουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στο προσκήνιο. Θα κάνω λοιπόν αγώνες για να δω τι διάλογο γράφουν αυτοί οι τύποι.
Ένα γνήσιο ενδιαφέρον, ναι.
Ένα γνήσιο ενδιαφέρον, μια τρομερή περιέργεια για τα πράγματα και μια καλή πρόθεση απέναντι σε αυτούς που τα φτιάχναν.
Εσείς τότε όλοι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, πάρα πολύ νέα παιδιά και εκείνος ήδη ένας πολύ αναγνωρισμένος παγκόσμια έτσι, συνθέτης. Και η επιτροπή που επιλέγει επίσης από πολύ άξιους ανθρώπους.
Δεν ξέρω αν είχαν το ίδιο ενδιαφέρον.
Όχι όλοι, ακριβώς, όχι όλοι. Και το είδαμε αυτό, υπάρχουν και ντοκουμέντα στα οποία βλέπουμε πώς αντιδρούν σε κάποια τραγούδια από τους αγώνες, πάντως. Ο ίδιος που είναι εκείνος που είναι και εσείς που είστε ακόμα πάρα πολύ νέοι, νιώθετε ότι σας αντιμετωπίζει με το γνήσιο αυτό ενδιαφέρον αλλά και με το σεβασμό.
Βέβαια, βέβαια, απόλυτα, απόλυτα.
Μεγάλο μάθημα αυτό.
Τεράστιο. Και μια τεράστια αντίθεση με το τι είδαμε μετά. Στην ελληνική πραγματικότητα, στο πώς το λένε, αλλά μου είπε, ας μου πρότεινε εκείνος, έχεις αυτό το τραγούδι, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να παιχτεί, του λέω εντάξει, δεν χρειάζεται ενορχίστρωμα, αλλά εκείνος το είχε καταλάβει ήδη, ότι δεν χρειάζεται μια πλούσια ενορχίστρωση. Έπρεπε να είναι με μια κιθάρα. Έχεις κανένα να το παίξεις μαζί? Ναι, του λέω, έχω ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιγανίδης ήταν. Και πλήρωσε τα έξοδα του Μιχάλη για να κατέβει κάτω, να πάμε στην ΕΡΤ, να διαλέξει μπάσο ο Μιχάλης για να το πάμε απάνω, Και να
το φέρει και να παίξετε.
Και να το φέρει να παίξουμε.
Δεν είχαμε γνωρίσει μόνο τη Σανταρόζα τότε, είχαμε γνωρίσει και ένα δωμάτιο. Έτσι δεν είναι.
Ναι, βέβαια. Επίσης ένα τραγούδι που γράφτηκε, η Σαντορόζα δεν γράφτηκε, γράφτηκε στην Αθήνα. Το δωμάτιο είχε γραφτεί στην Αθήνα.
Απολύτως εδώ. Και έχει και τη δική του ιστορία που και... μου την έχεις πει.
Αλλά δεν τη λέμε.
Όχι, να την πούμε.
Όχι, όχι, να μην την
πούμε. Είναι μεγάλη. Γι' αυτό θα την πούμε άλλη φορά. Με τον Βασίλη Νικολαίδη είναι άθλος αν καταφέρουμε σε μία εκπομπή να πούμε τα βασικά. Κανονικά θέλουμε μία σειρά εκπομπών και θα μου υποσχεθείς, όπως και εγώ θα σου υποσχεθώ, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη για την Jenny La Revolution. Οπότε σου ζητώ συγγνώμη και στη χρωστάω την επόμενη φορά οπωσδήποτε. Σου υπόσχομαι ότι την άλλη φορά με αυτή θα ξεκινήσουμε.
Ωραία.
Για να μιλήσουμε για τη μυθολογία της Θεσσαλονίκης. Η ζωγραφική πότε μπαίνει στη ζωή σου, από πότε αρχίζει να ζωγραφίζεις?
Νομίζω ότι είναι, κάθε παιδί έχει μια φυσική τάση να ζωγραφίσει, όχι?
Καλά, όχι όπως τη δική σου.
Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ζωγραφίζαν τότε.
Νομίζω ότι οι φίλοι σου σε θυμούνται πάντα να είσαι με κάτι και κάτι να σκιτσάρεις, ή όχι?
Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Κατά καιρούς με έπιανε. Σαν παιδί μου άρεσε, ας πούμε, να ζωγραφίζω, αλλά όλοι γελάγανε με αυτό που έκανα. Ήταν κάτι καραγκιοζάκια, συνήθως πολύ μικρά. Ήταν μια... δεν ξεκινούσε από μια φιλοδοξία να είμαι καλλιτέχνης ως παιδί. Μια τέτοιου είδους ψώνισμα.
Ήταν έκφραση απολύτως.
Ναι, ακριβώς. Το να... κάτι που σου έχει κάνει τρομερή εντύπωση... να το αποτυπώσεις απάνω σε ένα χαρτί. Και ζωγράφιζα λιγάκι με αυτή την απλοϊκότητα των Βυζαντινών. Δηλαδή μονοδιάστατα ήθελα να ζωγραφίσω ένα γήπεδο. Δεν ξέρω, το ποδόσφαιρο, ναι, από τότε μ' άρεσε, ξέρω, λοιπόν. Έτραβαγα μια γραμμή το οποίο είναι το γήπεδο.
Όπως το βλέπεις.
Μονοδιάστατα. Οντολογικά δηλαδή.
Ναι.
Δεν είχε προοπτική
εσύ
αυτό το
πράγμα. Εσύ και ο μικρός πρίγκιπας.
Και απάνω ήταν, επειδή δεν είχε, ας πούμε, τέτοιο, αναγκαστικά ανθρωπάκια τα οποία ήταν στρογγυλά. Το ένα πίσω από το άλλο, γιατί αυτό το πράγμα δεν είχε διαστάσεις, και είχαν τα νούμερά τους. Ένα με μαύρα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ήταν κίτρινα με μαύρα τότε. Επιρροές του παππού.
Γιατί, ναι. Τι σημαίνει
Ο παππούς ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Κάποια στιγμή, λοιπόν, παρολίγο να εκτραπώ ως μικρός, γιατί ο νονός μου ήταν από τον Πειραιά. Ήταν ένας άνθρωπος με κοινωνική επιφάνεια, ήταν διευθυντής στα Τσιμέντα Ηρακλής, έτσι, και μου έφερε πάντοτε πάρα πολύ ωραία δώρα και με επηρέαζε και μου λέει να γίνεις Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τότε κέρδιζε συνέχεια κάποιο λόγο και είχα γίνει για κάποια χρόνια Ολυμπιακός και με πιάνει ο παππούς μου, λέει, ένα δώρο εσύ, τι δουλειά είσαι εσύ? Με αυτού νους. Ναι, του λέω, τι πρέπει να είμαι? Πρέπει να είσαι
από εκεί που
ΑΕΚ.
Τι?
Αλλά άμα δεν θες, ας πούμε, υπάρχουν ένα σωρό προσφυγικά.
Έτσι, πήγαινε σε ένα προσφυγικό.
Ο Πανιόνιος άρχισε. Ο ΠΑΟΚ, η Καλαμαριά, η Νίκη Βόλου. Και μου δίνει επιλογές. Η Φενερμπαξέ.
Πάντως κάτι που να είναι κοντά μας.
Ναι.
Κάτι,
ναι,
δικό μας.
Αυτό το
όπως
πράγμα.
Όπως τα λέγαμε, πότε είτε μέτερον.
Και ναι, και έτσι νομίζω ότι έγινε μία, όπως τη λένε, την κράτησε αυτή την επιλογή, την πολύ συλλεκτική. Γενικά δεν είμαι οπαδός και δεν γουστάρω, ας πούμε, το... Ούτως ή άλλως δεν κάθομαι να δω ελληνικό ποδόσφαιρο, κάποτε μ' άρεσε να παίζω. Χωρίς κάποια οργάνωση, κατέβαινα από τις 40 εκκλησίες στο παλιό γηπεδάκι του, τότε που ήμουν φοιτητής, του Ηρακλή. Τότε ήταν ανοιχτό αυτό το πράγμα. Ήταν μια αλάνα με δύο τέρματα. Και μαζεύονταν διάφοροι και παίζανε, αλλά συγχρόνως έρχονταν να παίξουν και οι πιτσιρικάδες του Ηρακλή εκεί πέρα. Και καμιά φορά, για να κάνουν ένα δίτερμα στην προπόνησή τους αυτή, μαζευόμασταν κι εμείς 11 και ήταν και τα πιτσιρίκια του. Πιτσιρίκια, να λέμε, 16-17 χρόνων, και εμείς 20 τόσα. Και παίζαμε μπάλα με αυτού νους, ας πούμε, αλλά τίποτα παραπάνω. Ήταν μια ωραία, ένα ωραίο ξέδωσμα ανάμεσα σε δύο μυθίσια, την εποχή.
Λοιπόν, καθώς προετοιμαζόμουν για την συνέντευξή μας την σημερινή, ξανά άκουγα πάλι τους δίσκους, 4 προσωπικοί δίσκοι, συμμετοχές, βεβαίως μια όχι απλώς συνεργασία, αλλά και μια έτσι γερή, δυνατή φιλία με τους Χάνομαι, γιατί Ρεμβάζω.
Ναι.
και άλλα σκόρπια πράγματα, όπως η συνεργασία με το Σέμση και τα τραγούδια με τη φωνή της Πασπαλά και τραγούδια άλλα αγαπημένα πολύ σε μένα, όπως το «Σαν τα κορίτσια που γελάν είναι τα χρόνια» με τον Τσιαμούλη. Ξαναέβλεπα πάλι τις ζωγραφιές και σκεφτόμουν ότι και με τον έναν και με τον άλλον και με τον αυτό τρόπο και με όποιον τρόπο είναι μικρά ή μεγαλύτερα ή κοντινές ή μακρινές αποστάσεις από όσα συμβαίνουν στο δικό σου τον κόσμο αλλά και στον κόσμο μας γενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γράφτηκε εκείνη η ιστορία της Μαρίας, παραδείγματος χάρη.
Α, νομίζω ότι είναι πιρουέτες, φαντασία πάνω σε ένα, πάνω στον καμβά της ιστορίας.
Εκεί και δηλαδή,
σε ένα συμβολισμό, έτσι τελικά η Μαρία είναι η Ελλάδα. Και εκείνο που είναι περίεργο και αστείο είναι ότι συνάντησα στη ζωή μου μετά διάφορους ανθρώπους οι οποίοι μου λέγανε, το ξέρεις ότι χωρίς να θες έχεις γράψει μια πραγματική ιστορία η οποία έχει συμβεί, ξέρω εγώ, στον πατέρα μου. Δηλαδή στην ιστορία της Μαρίας έχει μια εκτέλεση ενός δοσύλλογου που χρησιμοποιείται η γκόμενά του, η οποία πείθεται από, από την όπλα να ανοίξει την πόρτα, να ανοίγουν αυτοί απάνω να τον σκοτώσουν. Και μου λέει, αυτό έχει συμβεί σε εμάς. Και βεβαίως, όπως λέει και το τραγούδι το δικό σου, ας πούμε, μετά φυγαδεύτηκε το κορίτσι στο βουνό, γιατί δεν μπορούσε να μείνει.
Πω πω.
Στην Αθήνα.
Οι Καρατζόβες πώς γράφτηκαν?
Όπως γίνανε.
Πες μου ότι είναι αληθινή ιστορία.
Ναι.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, ναι. Τώρα με την απόσταση μπορώ.
Πάμε.
Από την Κουμουνδούρου χώθηκα μες στα στενά. Καθώς δεν είχα φράγκα, δεν κινδύνευα ξανά να τα σκοτώσω. Στάχα με τυπία. Κι αφήνοντας λοιπόν την Πειραιώς, σκεφτόμουν πως έτσι ασφαλώς θα πέφευγα και την αυτονομία. Ναυτονομία. Μα εκείνοι που στο στράτευμα φρουρούν την πειθαρχία, φαν της μπαστούνης κάσανε μπροστά μου απ' τη γωνία. Κι όσοι φαντάροι πήγανε θα ξέρουν το γιατί. Τέτοιου είδους συνάντηση σημαίνει φυλακή. Δεν ήταν ένα κάθομαι στοιχεία να τους δώσω. Καλά και σόνι έπρεπε να τους την κατσικώσω. Στην πρώτη πόρτα χώνομαι κι έτσι χωρίς να θέλω. Πάλι κατρακύλησα βαθιά σε ένα μπουρδέλο. Ο ημέν που κατάντησες να έτης Αφροδίτης, ποιος μάντης να σου το έλεγε και ποιος κακόν προφήτης. Τον άκτη μόνον του έρωτα ο Άγιες κατακόμβες. Σένα που σε σεβάστηκαν Άγγλοι και Γερμανοί, το άσυλο σου έμελε να παραβιαστεί από δύο ηλίθιους και αστείους Καρατζόβες. Σαν όπτασια χάθηκα απ' τα χαζά τους μάτια, ψάξαν ματαιώς να με βρουν κάτω από τα κρεβάτια. Μπασκίνες στην ντουλάπα, μπασκέφυγε από εκεί. Σαν τα μπασκίνια ψάχνανε οι δύο κληρωτοί, σε μια ντουλάπα ανάκρυφτο αφέλεστα τη σκέψη. Με άλλο τρόπο σίγουρο με είχαν φυγαδέψει. Γυναίκες τίμιες συχνά με είχατε προδώσει. Μα μια πουτάνα βρέθηκε στον κόσμο να με σώσει. Ψηλά στη σιδερόσκαλα καλή μου μ' είχε κρύψει και κρεμασμένο σε κηδά είχα ανακαλύψει. Ποια ήταν η πατρίδα μου, μα και συγχρόνως είδα με στα βαμμένα μάτια σου την άλλη μου πατρίδα. Όλο τον κόσμο ανάγυραν, μα τίποτα δεν βρήκανε. Στα φρένα κλωθώντας κακά πήγανε και κρυφτήκανε. Στην πόρτα περιμένοντας για να φανερωθώ και να με πάνε χμάλωτο ως το βοτανικό. Μα ως μπελμοντο διωκόμενος για να μη συλληφθεί, πηδάω υποφαινόμενος στο δίπλανο γιαπί. την υψοφοβία του νικώντας με ανδρεία. Ξεφεύγει από τη σύλληψη και από την τιμωρία. Κι θλίβεροι μου διώκτες ήτανε για να τους κλαις. Στη θητεία μου τορκίζομαι καλοί μου ακροατές. Και στην αγοραία Αφροδίτη σας ομνίο. Κοιτώντας απορούσανε οι περαστικοί. Δυο ναυτονόμοι τι να γύρευαν εκεί. Τη μύτικη φρουρά μπροστά σε ένα πορνίο.
Και τι γρήγορα περνάει η ώρα και αυτές ήταν οι Καρατζόβες που δεν είχα ιδέα ότι είναι αληθινή ιστορία. Τι είναι οι Καρατζόβες?
Τι είναι οι Καρατζόβες? Καταρχήν είναι από τα μέρη σου η περιοχή της Αριδαίας, έτσι.
Γι' αυτό και η επιλογή, το μισό, έτσι. Το κριτήριο της επιλογής ήταν αυτό.
Τώρα τι γίνεται, στην αργό του ναυτικού, έτσι, οι ναυτονόμοι λέγονται Καρατζόβες. Γιατί, τι χρωστάγανε? Όπως ξέρεις, οι επιλογές στα ελληνικά, σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις γίνονται τυφλά. Δεν πανάσαι από το Κορφοβούνι των Κορφοβουνίων. Μπορεί να σε στείλουν στο ναυτικό ή να είσαι από το, πώς το λένε, από τη Μυτιλίνη και να σε στείλουν, ξέρω εγώ,
στην αεροπορία.
Στην αεροπορία. Λοιπόν, υπήρχαν και παιδιά από εκείνα τα μέρη, ευσταλείς, ψηλοί, ας πούμε, πήγαιναν στο ναυτικό μονάχα που από καράβια δεν είχαν ιδέα.
Και από κολύμπι, φαντάζομαι.
Και πιθανότατα από κολύμπι, ναι. Πολύ συχνά. Τι θα τους κάνουμε λοιπόν αυτούς? Να διάζουν τους μεθυσμένους από τα λιμάνια όταν πάνε και πίνουν και τα σπάνε, να μην με κάτι αλυτάκια, ξέρεις, του ναυτικού. Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά εκείνο τον καιρό τότε, σου. Ήτανε τα καλύτερα παιδιά, ήτανε και άταχτα. Λοιπόν, αυτούς τους ευσταλείς νέους που συνήθως τους παίρνουν από περιέργειες που είναι ευσταλείς οι νέοι, φαίνεται... Κάποιοι ήταν από τα μέρη εκείνα και μετά επεκτάθηκε σε όλους τους ναυτονόμους να τους λένε Καρατζόβες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας, τον υπολογιστή σας πριν από λίγο και μας ακούτε να μιλάμε και να μην μας φτάνει ο χρόνος, και από τη μια χαίρομαι γι' αυτό και από την άλλη στεναχωριέμαι, γιατί τι έχουμε αφήσει απ' έξω δεν φαντάζεστε. Είμαστε εδώ και μιλάμε με τον Βασίλη Νικολαίδη.
Βίος και πολιτεία, Βασίλη.
Βίος και πολιτεία, και πού να φτάσει μια εκπομπή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την αφορμή με την οποία τα λέμε εμείς σήμερα εδώ, γιατί αν δεν ήταν αυτή η σημερινή έτσι ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο, στο πλαίσιο ενός μαθήματος στο οποίο διδάσκουσα είναι η Μαρία Καβάλα, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο, δεν θα ήσουν πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ήσουν εδώ στο στούντιο, έτσι. Είναι μια ομιλία η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός μαθήματος με θέμα «Οι άμαχοι στους σύγχρονους πολέμους» στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές». Είπαμε ποια είναι η διδάσκουσα, η Μαρία Καβάλα, που είναι σπουδαία επιστήμονας. Και θα μιλήσεις λοιπόν σήμερα 6-7 το απόγευμα.
6.
Με θέμα «Εθνίες, έθνη και πολυεθνικές», Ρουάντα, Κονγκό, ορυκτός πλούτος.
Ναι.
Είναι ένας τόπος που τον έζησες από κοντά. Ήσουν εκεί ως τι?
Ήμουν εκεί ως παρατηρητής της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρουάντα την χρονιά, την αμέσως μετά τη γενοκτονία των Τούτσι, το 1995. Αλλά βεβαίως θα υπάρχουν και προσωπικοί καταγραφές των γεγονότων όπως τα έζησα εκείνη τη χρονική στιγμή. Αλλά θα κοιτάξω να συνδέσω αυτή την εμπειρία. Δεν θα είναι καν το κέντρο της συζήτησης που θα γίνει. Ναι. Θα κοιτάξω να συνδέσω την κατασκευή των ταυτοτήτων των εμπλεκόμενων μέρων, που είναι η Τούτσι και η Χούτου, δύο κατηγορίες, δύο εθνίες αν θέλεις, οι οποίες είναι κυρίαρχες στη Ρουάντα. Το πώς φτάνουν τα γεγονότα και με την ευθύνη πιανού στα γεγονότα που προηγήθηκαν τις γενοκτονίες και τι είχαμε από εκεί και έπειτα. Έτσι, ότι όλο αυτό το πράγμα, αυτή η κρίση η ρουαντέζικη, μετακυλήθηκε μετά στο Κονγκό, στο Κονγκό, το οποίο έζησε και αυτό το δικό του δράμα, 5 εκατομμύρια νεκρούς στο διάστημα 96 με 2000.
Και που είναι και μια χώρα η οποία καθώς δημιουργήθηκε από το τίποτα,
βεβαίως,
από τους, δηλαδή
ναι,
τεχνητά δημιουργήθηκε, ναι,
αλλά
από τους Βέλγους.
Τώρα έχει πια ταυτότητα, έτσι.
Ακριβώς. Έζησε ήδη από την αρχή της δημιουργίας,
ναι,
της φρικτές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία.
Και τι ρόλο παίζουν τα ορυκτά και η εκμετάλλευσή τους, ας πούμε, στην όλη αυτή η διένεξη των μεγάλων λιμνών στη δεκαετία του 1990.
Και να δούμε και πού θα φέρει και τι θα οδηγήσει και τι θα φέρει, γιατί μιλάμε,
ναι,
για αυτή τη λαιλασία της Αφρικάνικης Ηπείρου.
Ασφαλώς.
Μιλάμε για ανθρώπους που εξαιτίας αυτής ζουν,
ναι,
σε κατάσταση μη βιώσιμη.
Και για τις αιτίες των κυμάτων μετανάστες από,
ακριβώς,
την Αφρική εδώ.
Έτσι. Ακριβώς.
Μεταξύ άλλων.
Λοιπόν,
το Κονγκό μεταξύ άλλων.
Είναι ελεύθερη είσοδος, έτσι. Μπορεί,
βέβαια,
να έρθει,
ναι,
οποιοσδήποτε,
ναι,
μας ακούει τώρα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα είμαι εκεί για να ακούσω και τη συζήτηση μετά, αλλά και όλα όσα θα πεις. Τραγούδια γράφεις τώρα?
Όλο και λιγότερο.
Αλλά γράφεις όμως.
Νομίζω ότι αν τελευταία μερικοί φίλοι είχαν κάποιες μελωδίες και εγώ, όταν μου αρέσει η μελωδία, αναλαμβάνω να τις καλύψω στιχουργικά. Και να, είναι μια ραστόνη που με έχει πιάσει σχετικά με την, όταν φτιάξω το τραγούδι.
Ζωγραφίζεις όμως πάρα πολύ.
Και
ζωγραφίζεις,
ναι,
μικρά χρονογραφήματα.
Ναι.
Έτσι σχολιάζεις την επικαιρότητα.
Ναι, ζωγραφίζω για να τα ανεβάζω στο...
Μπορεί να γελάσεις, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει αν γελάσεις, αλλά... Όταν βλέπω τις εικόνες σου, αυτές που ζωγραφίζεις με βάση την επικαιρότητα, μου έρχεται πάρα πολύ στο μυαλό, δεν είναι και πολύ καλό αυτό για την εποχή μας, αλλά τι να κάνουμε αφού αυτές είναι αφορμές, μου έρχεται πάρα πολύ στο μυαλό οι καρικατουρίστες, οι φοβεροί της εποχής του Μεσοπολέμου, που αυτό έκαναν.
Ναι.
Είναι φοβερό, ναι, δηλαδή αν κάποιος πάρει τα σκίτσα σου και τα βάλει στη σειρά, περνάνε όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας και καταστάσεις με τη δική σου πένα. Και επίσης εικονογραφείς όνειρα.
Α, ναι, επίσης.
Πότε θα τα κάνεις βιβλίο αυτά?
Τα όνειρα με πρόλαβε η Ζηράνα Ζατέλη. Έγραψε τα δικά της.
Εντάξει.
Τα δικά μου πιο αστεία.
Όλα τα όνειρα είναι διαφορετικά.
Δεν ξέρω, νομίζω όμως ότι... Εντάξει. Δεν ξέρω, με ικανοποιεί αυτή η δημοσιοποίηση. Ξέρεις τι, αυτή η δημοσιοποίηση μέσα από το διαδικτύο, είναι μια ικανοποιητική... Δεν πουλάνε τα βιβλία, ούτε οι δίσκοι πουλάνε τα τραγούδια πια. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο επιβιώνουν σήμερα τα τραγούδια. Δεν ξέρω γιατί πρέπει, ας πούμε, ο δίσκος, ξέρω, να είναι τόσο σημαντικό πράγμα για την ελληνική μουσική. Είναι περισσότερο ένα φετίχ σήμερα παρά μια οντότητα.
Είναι μια αποτύπωση όμως, από την άλλη. Θα δεις, εντάξει, εσύ ξέρεις.
Ξέρω.
Εσύ ξέρεις. Εμφανίσεις, θα έκανες κάποια εμφάνιση? Να ερχόσουν να παίξουν εδώ Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
Θεσσαλονίκη ίσως, ναι, αλλά γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, θα ήθελα να παίξω.
Ναι, να γίνει και μια σύναξη εδώ πέρα και των φοιτητών και φίλων από την Έδεσα και εμείς εδώ που είμαστε, να ζηλεύουν και λίγο οι Αθηναίοι που δεν θα μπορούν να είναι, κάπως κάτι να γίνει. Κάτι να κάνουμε.
Ξέρεις, την τελευταία φορά που είχα παίξει στη Θεσσαλονίκη, πάνε πολλά χρόνια, έτσι. Είχε εκθράμει το Χαλάντρι. Είχε εκθράμει το Χαλάντρι.
Αλήθεια, λες.
Βέβαια, ναι, απάνω, ας πούμε, και είχαμε περάσει πολύ ωραία. Θυμάμαι μάλιστα ότι μετά τη συναυλία είχα μείνει. Ήταν μια τεράστια παρέα που είχαμε πάει, δεν θυμάμαι, στη Σελήνη, από αυτά τα μπαρ.
Ναι, 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 ναι.
Και συνέχεια φεύγανε ο κόσμος, αραίωνε. Μείναμε 2-3, ο Νίκος ο Παπάζουλου και εγώ. Και χωρίσαμε όταν πια ξημέρωσε.
Λοιπόν, εγώ θα πω στον ηχολήπτη μου ένα μαγικό αριθμό, το 15, για να συνεννοηθούμε για κάτι που ξέρει εκείνος, είναι ο Κώστας Σταθάκης. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Νικολαίδη που ήταν σήμερα εδώ. Υπόσχεσαι ότι ήταν η πρώτη εκπομπή μια σειρά εκπομπών.
Ό,τι πεις. Ναι, αμέ.
Αφήσαμε πολλά κεφάλαια στην άκρη.
Αφήσαμε.
Δεν, πώς το είπες, η ανασκαφή. Δεν πήγε πολύ βαθιά. Δεν πρόλαβε να πάει σε πολλά. Αλλά θα τα καταφέρουμε και θα ξαναβρεθούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ να σε ευχαριστήσω.
Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η ώρα που ήμασταν μαζί και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και οι ακροατές που, βλέπω ότι στέλνουν μηνύματα για όλα αυτά τα χρόνια αυτών των μοναδικών τραγουδιών.
Τους ευχαριστώ όλους.
Ο Βασίλης Νικολαίδης, καλεσμένος σήμερα στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μιλήσαμε όσο προλάβαμε για μουσικές, για τραγούδια, για την ιστορία της Ελλάδας, για... Κάναμε μια στάση στη Ρουάντα, εκεί όπου στις 6 το απόγευμα σήμερα με το θέμα αυτό και για θέματα αυτά θα μιλήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Ιανουαρίου του 2020, στη Νομική.
Η Alma Mater, έτσι.
Έτσι.
Η δική μου.
Πώς είναι να επιστρέφεις εκεί?
Είχα επιστρέψει για να πάρω πριν από 2-3 χρόνια για να πάρω τον παπυρό μου, το πτυχίο μου.
Τώρα.
Αλλά το είχαν, είναι οργανωμένοι.
Και τώρα επιστρέφεις σε ένα αμφιθέατρο που είχες διδαχτεί.
Δεν θα, είναι στο, δεν θα πάμε στο αμφιθέατρο, mm-hmm. είναι στον πρώτο όροφο, αίθουσα 100 κάτι της. Mm-hmm. Ναι, έχω περάσει και από εκεί πέρα, κυρίως από εξετάσεις. Δεν είμαι πολύ επιμελής φοιτητής.
Μη φαντάζεστε.
Κυρίως τον Καζόν μπροστά.
Ωραία, θα
σου πω πώς έμαθα, πώς έγινα, γιατί είμαι ένας τύπος ο οποίος είναι από τους ελάχιστους, ίσως mm-hmm. και ο μόνος που έχει πάρει στις ψυχιακές του αστικού 10. Α, θα το πούμε
θα
την
μου το
άλλη
πεις
φορά,
μετά,
ε?
Την άλλη φορά. Έγινε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
Έρχεται να μου το πει. Μοιάζουμε οι δυο μας σαν δυο δίδυμοι αδερφοί. Σαν δυο σταγόνες, δυο ανθρώποι, μία μούρη. Μα είναι ένας εντελώς σχιζοφρένης. Κι αναρωτιέμαι πως εγώ υγιής. Πήγα και έμπλεξα με τούτο το χαμούρι. Δεν είμαι εγώ, είναι ένας άλλος, είναι αυτός. Που ερωτεύεται, που πίνει διαρκώς. Που με τα χρώματα της θάλασσας μεθάει. Είναι ένας άλλος που μου τα έχει διηγηθεί. Είναι ένας τσόγλανος που μου έχει επιβληθεί. Που τη ζωή του στα τραγούδια μου ξερνάει. Δεν είμαι εγώ που με τη μια και με την άλλη ασχημώνει. Με θοκοπάει ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Και παριστάνει το Νικολαίδη. Ένας τυχάρπαστος, ένας μυθωμάνης. Που διαδίδει ότι είναι ποιητής. Μου έχει κάνει την υπόλοιψη σκουπίδι. Δεν είμαι εγώ, είναι ένας άλλος, είναι αυτός. Που ερωτεύεται, που πίνει διαρκώς.